Latviešu valodas kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem tiek rīkots šogad pirmo reizi. Sadarbībā Latviešu valodas aģentūra izglītības un zinātnes ministrijas tiek organizēta vasaras skola ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem. Tiek mācīta latviešu valoda, 54 akadēmiskās stundas dienas pirmajā pusē, savukārt dienas otrajā pusē ir kultūras un vēstures programma. Mēs šajā sadaļā piedāvājam gan ekskursijas uz muzejiem, kā piemēram Vēstures un kuģniecības muzeja, okupācijas muzeja, Nacionālo biblioteku un arī mākslas muzeja. Un arī mēs piedāvājam diskusiju pēcpusdienas gan par latviešu mākslu, kultūru, kā arī par vēsturi un politiku. Šogad ir šo diasporas vasaras skolu pieteikušies jaunieši no 10 valstīm. Ir no Amerikas Savienotā valstīm, no Norvēģijas, ir no Krievijas, no Zviedrijas, ir no Vācijas, Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Itālijas ir un arī no Brazīlijas.